Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Malo da probamo.
Program kulture i umetnosti.
Neću da glavim. Ne.
Kulturni krugovi. Festival. Dizajn.
Idemo op tribine.
Film.
Da ponovim.
Izložbe.
TV i video. Pozorišna scena.
Nove knjige.
Muzička scena.
Kulturni krugovi. Kulturni krugovi.
Kulturni krugovi.
Dobar dan, poštovani slušalci, ja sam Nevena Matović i želim vam dobrodošlicu u izdanje emisije Kulturni krugovi Radio Beograda 2 za utorak 15. mart 2016. godine. U današnjoj emisiji govorit ćemo o predstavi Sumnjivo lice koja je zakazana za 26. mart, nove knjizi Nebojše Ćosića, Gde je moj Petrarka, o Mekartu, jednom od najvećih online prodavaca i distributera knjige kod nas, i o 63. martovskom festivalu, čija je konferencija za novinare održana danas u Skupštini grada. Oko 15 sati i 40 minuta sledi temat emisije Filmorama, u kojem ćemo na samom početku imati neku vrstu odjeka ovogodišnjeg festa, zato što ćete čuti razgovori koji su snimljene u okviru 44. festa sa Lili Horvat i Kanom Evernolom. To su razgovori koju radila Ana Vučković. U rubrici Klupni plan čućete razgovor sa Pavelom Lunginom, koji je bio predsjednik žirija glavnog takmičarskog programa, inače rediteljem koga naša publika najbolje poznaje po filmu Ostrvo, koga je vrlo rado gledala i koji je prikazan 2008. na festu. A na samom početku današnjeg izdanja Kulturnih krugova govorimo o izložbi u galeriji ArtGet Kulturnog centra Beograda, odnosno o onome što je planirano da se dešava u 16 sati. Ovu rubriku je pripremila Snežana Ristić. Prošlog četvrtka u galeriji ArtGet Kulturnog centra Beograda otvorena izložba fotografija umetničke grupe Kamarades, o kojoj smo mi na drugom programu Radio Beograda već govorili u emisiji u prvih pet u nedelju. Govorila je Snežana Ristić, koja je sada sa mnom u studiju. A kojim povodom? Povodom toga što su juče popodne izloženi plakati koji se tiču ove izložbe, koji su se nalazili na gornjem spratu Kulturnog centra Beograda u Gart Getu,
u izlogu
skinuti, i sada je došlo do komplikacija. Šta se zapravo dešava?
U stvari se dešava rat saopštenjima, znači odluka KCB-a da sa galerijskog izloga skine 4 plakata i da praktično time ugrozi koncept ceo izložbe. Grupa Kamerades je odlučila da danas u 4 sata javno skine svoju izložbu koja je otvorena u četvrtak, zove se Necenzurisano, Dirty Season ili Necenzurisano, a u stvari su dokumentarne fotografije koje se bave svakodnevnim životom u Srbiji, koji na neki način i pokazuju da je predizborna kampanja u konstantnom trajanju, i na kraju krajeva one su i dokumentarne u tom smislu da pokazuju i kako izgleda ono što je iza reflektora kada prođu te velike predizborne kampanje s jedne strane, s druge strane koliko je siromašan i težak život u Srbiji, s treće strane kako recimo bilbordi sa tih predizbornih kampanja prolaze u samim predizbornim
i
kampanjama.
I koliko provociraju, da.
Da, i evo sada da čujemo prvo saopštenje Ivone Jevtić, direktorke Kulturnog centra Beograda.
Poštovani, obaveštavam vas da vaša izložba nije skinuta. Radovi su vam izloženi na svim zidovima u galeriji ArtGet i u velikom holu ArtGet galerije. Izloženo je 114 fotografija koje prikazuju dnevno političke teme, ali i šire socijalne teme koje se osvrću na prošlost regiona. Omogućila sam da autori budu vrlo korektno dočekani od strane domaćina Kulturnog centra Beograda. Na otvaranju izložbe sam organizovala prigodan koktel kako bih uveličala otvaranje i dala vam podršku. Omogućila sam vam i da se vaša izložba na izuzetno dobar način promoviše preko sajta Kulturnog centra, na Facebooku i tako dalje, što je naravno rezultiralo velikim brojem ljudi na otvaranju izložbe. Sve to govori da nema cenzure i da sam vrlo dobronamerno učinila sve da vam pomognem da vaša izložba bude vrlo uspešna. Do nesporazuma je došlo jer su uklonjena 4 postera, ne fotografije, koji su se nalazili na staklenom delu, to jest na prozorima, za čije je postavljanje neophodna dozvola Zavoda za zaštitu spomenika. Drugi nesporazum je taj da su programski direktor i umetnički direktor mimo mog znanja to učinili. Programski sektor je blagovremeno obavešten da je pokrenuta procedura i da je dobijena dozvola Zavoda za zaštitu spomenika za postavljanje ćiriličnog natpisa Kulturni centar Beograda kako bi se ispoštovale zakonske norme Ustava o upotrebi ćiriličnog pisma. Postavljanje ćiriličnog natpisa je više puta odlagano zbog loših vremenskih uslova. Naime, za lepljenje katovanih slova su neophodni adekvatni vremenski uslovi i optimalna temperatura, te smo iz tih razloga očekivali povoljne vremenske uslove kako bi to učinili. Izuzetno mi je žao što je došlo do nesporazuma. Srdačan pozdrav od direktorke Ivone Jevtić.
Čuli smo Ivonu Jevtić, direktorku Kulturnog centra Beograda, a sada imamo i predstavnika grupe Kamarades. Reč je o Marku Risoviću, koji u razgovoru sa tobom, Snežana, zapravo objašnjava kakav je njihov stav u odnosu na ovo saopštenje.
Kroz našu neko višegodišnje iskustvo i jeli, okruženje u kojem živimo, ja nisam sklon tome, a pretpostavljam i ostali članovi Kameradesa, jer imamo prilično sličan način razmišljanja da poverujemo u to obrazloženje. Naravno, dozvoljavam ga kao legitimno i ne svodim ovo ni na kakav lični nivo, niti ovo neka potreba za samopromocijom ili bilo čime. Mi smo dokumentarni fotografi i naš rad koji je predstavljen na izložbi se upravo bavi između ostalog i tim pitanjem koje je veoma bitno danas u našem društvu, dakle cenzure i autocenzure. I nekako se i ova situacija potpuno nadovezala na tu priču i dokazala da smo kroz svoj rad na neki način bili u pravu. Zaista nam je žao što je do ovoga došlo. Mi ne bismo sada ulazili u neke spekulacije ili pokušavali da damo neku svoju interpretaciju. To je prosto neko obrazloženje koje je dato sa druge strane, ali ne možemo da kao autori koji duboko verujemo u svoj rad, koji ga radimo na najiskreniji mogući način, ono, iz srca i čiste savesti, ne možemo da pređemo preko toga da je deo naše izložbe koje se zove, između ostalog, odnosno deo naziva jeste i taj pojam necenzurisano, ne možemo sada da ostavimo tu izložbu koja je na neki način cenzurisana u galeriji Arke.
U prevodu, skinuti su plakati sa izloga, da li će se oni vratiti ili ne?
Oni se neće vratiti, bar koliko mi znamo, jer se to nigde ne spominje kao mogućnost. Tehnički samo plakati su bili na prvom spratu, dakle u prostoru koji apsolutno pripada galeriji Kulturnog centra Beograda, i bili su zalepljeni sa unutrašnje strane, gledali su na ulicu, tako da su na neki način bili poziv na izložbu, ali su i bili vrlo bitan deo postavke. To su zapravo jedini deo izložbe gde se eksplicitno mogu, odnosno mogu se nagovestiti ta neka lica i naš stav prema tim licima koje utiču godinama unazad na živote svih nas, ali su namerno odabrani tako i namerno, odnosno naša ideja i koncepcija bila takva da nije bitno ko je na tim fotografijama, već da su ti političari samo simboli nekih stvari koje nam se dešavaju, a da oni nisu bitni tu imenom i prezimenom, iako mogu da se prepoznaju.
I se mogu prepoznati iz prizemlja na prvom spratu. To su u pitanju plakati koji su zamrljani bojom, a fotografisani su sa nekih od bilborda u gradu u vreme predizborne kampanje. To su plakati na kojima su fotografije čije?
Pa kažem, opet nije to toliko bitno, ali evo, mislim da želite imena, jel sam dobro?
Ne, pa
razumeo.
Mislim, da li se te prepozne od dole na...
Da, sa ulice može da se prepozna koja se na tim plakatima nalazi, pri čemu to varira od plakata do plakata, jer su, da kažemo, ti stepeni uništenja različiti, pa na jednom plakatu čak može samo da se nagovesti koja se to tu nalazi. Ali zaista kažem, nije bitno, mislim, to je bilo prepoznatljivo sa ulice, ali to uopšte nije bila naša poenta i namerno smo negde svesno izabrali da na tim plakatima budu predstavnici potpuno različitih političkih opcija, čak i dijametralno suprotnih, i da ih nekako imamo tu u nekom balansu, baš da ne bi moglo da se pomisli za nekoga ko se malo udubi, mada ne mislimo da je to privlačilo preteranu pažnju, da ne bi moglo da se kaže da smo se mi stavili na nečiju stranu ili da kritikujemo nekoga, ne, jer to zaista nije bila ideja tih plakata da se upire prstom u nekoga lično, nego je to samo simbol nekih stvari koje su bitne za sve nas kao društvo.
Na njima je bio Dačić, Vučić i Šešelj.
I Čedo Jovanović.
Yes. Znači, imali smo 4 plakata koje su skinute sa unutrašnje strane. Vi zbog toga danas u 16 sati javno skidate izložbu, bez obzira što je saopštenje da je to bio nesporazum.
Tako je, prosto, eto, rekao sam već, bilo bi licemerno da to ne uradimo, jer je ovo nešto protiv čega se mi zapravo kao normalni građani, mladi ljudi koji žive u ovoj zemlji, koji se izražavaju kroz dokumentarnu fotografiju, borimo u svom radu i na što ukazujemo i na što zapravo i želimo da ukažemo svim ostalima koji su uopšte zainteresovani za naš rad, tako da ne možemo preko toga da pređemo, to nije čak i neka lična uvređenost ili sad ne glumimo neke uvređene umetnike, jer mi nismo umetnici nego dokumentarni fotografi koji se pre svega bave komunikacijom, ali je ugrožena osnovna ideja iza koje mi čvrsto stojimo i eto iz tog razloga ne želimo da pređemo preko te činjenice, a to da li je bio nesporazum ili ne, ostavljamo drugima na interpretaciju. Malo je čudno da izložba koja je postavljena u dogovoru sa celokupnom galerijom, koja je imala vrlo jasno istaknute, neke od tih fotografija čak nalaze i u samom pratećem materijalu izložbe.
U katalogu, u stvari.
Medijima kao najava, dakle tada ništa nije bilo sporno, sada kada su se našli u izlogu, odjednom to postaje nešto što ne može da se radi, ako mi imamo informacije da su se ranije već koristili ti prozori kao izlagački moment, tako da mi ne verujemo potpunosti u to obrazloženje, ali eto, dozvoljavamo da je to bio i nesporazum, a kao posljedica tog nesporazuma mi ćemo povući svoju izložbu.
Dakle, danas u 16 sati umetnička grupa Kamarades će izvesti, ajde da kažem, performans
zatvaranja
izložbe koja je otvorena prošlog četvrtka u Art Getu.
I trebalo da traje 3 nedelje.
Hvala, bila je Snežana Ristić. A do početka ove emisije stigla nam je informacija da će svim ovim povodima o kojima ste slušali na početku današnje emisije i zaposleni u Kulturnom centru Beograda u 16 sati izdati svoje saopštenje.
Slušate Radio Beograd 2. Naše emisije možete slušati uživo ili preuzeti nakon emitovanja na našem sajtu rts.rs/Radio Beograd 2.
Forever, you stay in my heart and I will love you.
15 sati i 17 minuta, vi ste na talasima Radio Beograda 2, slušate Kulturne krugove. Danas je u centru Sava održana konferencija za novinare povodom predstojeće premijere komada Sumnjivo lice Branislava Nušića u režiji Ivana Bekjareva, koja je zakazana za 26. mart. Tamo je bila Mira Knežević.
Sumnjivo lice je jedan od najhrabrijih Nušićevih tekstova, a ujedno i jedna od najbritkijih drama u celoj srpskoj dramaturgiji. U njoj se na život i smrt tuku smeh i podsmeh. Onoliko koliko zasmejava ova drama i šarmira, kako onda u doba Obrenovićeve Srbije, tako i u doba ove Srbije. Ivan Bekjarev, glumac, ovoga puta potpisuje režiju ovoga komada, odlučio se za šarenu ekipu, dakle uzeo je goste sa različitih strana, a producent ove predstave, koja će, kao što ste čuli, 26. biti premijerno izvedena u centru Sava, jeste Film Teatar Production. Dubravko Jovanović igra Milisava Sreskog pisara.
Od kad je, evo, Sumnjivo lice napisano, prvi put izvedeno, ne zna se broj koliko je puta izvođeno. To niko nije uspio da ustanovi. Bilo bi jako dobro da neko ustanovi koliko puta na teritoriji bivše Jugoslavije, da kažemo, u regionu, a naročito u Srbiji, koliko je puta izvedeno Sumnjivo lice. Zašto kažem? Ja sam imao zadovoljstvo da igram jedan put Sumnjivo lice, da igram premijere, bilo u Jugoslovenskom dramskom pozorištu negde 80. godina prošlog veka, da ne gađam tačno jer ću pogrešiti, u režiji sada pokojnog kolege Nikole Simića. Tada sam ja igrao Đoku, tada sam ja bio glavni lik. Sad sam amatorio i sazreo sam za ovaj lik. Ili za neki drugi lik. Nadam se da ću doći i do Tase jednog dana. Suština je u sledećem, da koliko god se igra Sumnjivo lice, koliko god se uopšte Nušić igra, on bi trebalo da bude uvek nov i svež. I otvoreno ću vam reći, možemo mi da glancamo ovaj naš novi automobil i da ga prikazujemo u verbalno ovako u najlepšem sjaju, dok ne sednete u najnoviji model Nušićevog sumnjivog lica i se ne provozate, nećete vidjeti kako je. Morate da probate, ma ne možete verujete spolje, ali tako. Dakle, pozivam vas, sve gledaoce, da dođu na premijeru i da se provozaju na sportska luda vožnja sa puno smeha.
Gostujući glumac iz Makedonije igra Jerotija Pantića, sreskog kapetana.
Sa obzirom da je ova predstava moj prvi projekat u Srbiji, ja bih želeo da se ukratko, vrlo ukratko, nakratko predstavim. Moje ime je Robert Kjose, rođen sam u Skoplje, Makedonija. Međutim, živeo sam izvesno vreme, duže vreme u Americi, u Los Angelesu, gde sam i završio glumačku školu, kako i radio ovaj posao. Danas bi želeo da posebno istaknem da mi je veoma drago i velika čast da budem deo jedne ovako divne predstave, kako i da budem deo jednom izuzetnom glumačkom ansamblu. Ja ne bih puno pričao o sebi u ovom prilikom i nadam se da će publika poželjeti da pogleda ovu predstavu u Sava centru Veliku dvoranu.
Branislav Zeremski igra dva lika, Aleksa Žunjića i gazda Miladina.
Imao je veliko poverenje da mi da dva lika, malo me je previše hvalio, mislim da, dobro, vidjet ćemo da li ima razloga za toliku pohvalu. Moram da priznam da mi je ovo drugi put u karijeri da igram dva lika. Možda je koincidencija da, ne znam sad u koje vreme, sam kao mlad glumac igrao u predstavi Čovjek zver Rolina, koja je skoro izašla u Beogradskom dramskom. I je, tada sam isto igrao dva lika, sada igram dva lika. Mislim da je to onako lepo i zahtevno i zahvalno za glumca. Glumci vole da se transformišu. I ovo je neki, da kažem, četvrto izvođenje Nušića u kojem ja učestvujem u tri komada. Matematika. Pa zato što sam u jednom istom komadu igrao dva puta, to jest dva pokojnika različita iste godine. To je bilo ovako, meni isto zanimljivo.
Ma pusti da ti svira, duša vire od tišine. I ne boj se buke, to što svira to su ruke. Jutros si zaboravio sve što te držalo skupa, ovaj dan što na prozor lupa nije tvoj. Nije tvoj. Oko tebe šute stvari, tvoj krevet i stol te njemu gledaju. Sa zidova vise trice, tek da te grubo sjećaju. U sjenama tih vremenama, tih vremena slutiš prevaru i izdaju, izdaju, ma pusti da ti svira, duša gine od tišine. I ne boj se buke, to što svira, to su ruke. Ma pusti da ti svira, duša gine od tišine. I ne boj se buke, to što svira, to su ruke. Šute stvari. kvari, tvoj krevet i stol te njemu gledaju. Sa zidova vise trice, tek da te grubo sjećaju. U sjenama tih vremenoma tih vremena sluti prevaru. Duša gine od tišine. I ne boj se buke, to što svira, to su ruke. Pa pusti da ti svira, duša gine od tišine. I ne boj se buke, to što svira, to su ruke. Ma pusti da ti svira, duša gine od tišine. I ne boj se buke, to što svira, to su ruke. A pusti da ti svira, duša gine od tišine. I ne boj se buke, to što svira, to su ruke.
U Srpskom književnom društvu predstavljena je nova knjiga Priča Nebojše Ćosića, Gde je moj Petrarka, koju je objavio studio Znak iz Beograda 2015. godine. Događaj je zabeležila Sonja Milovanović.
Knjigu priča Gde je moj Petrarka čine tri dela: Evropa, porodične slike i umetnički svet. Struktura joj je gradacijska, a pogled naratora uglavnom alternativan, bilo da je reč o civilizacijskim pitanjima o kojima razmišlja, porodičnim i ljubavnim odnosima ili umetnosti. Vasa Pavković u njima prepoznaje Ćosića i kao satiričnog pisca koji iskoračuje i ka naučnoj fantastici.
U zavisnosti od vašeg ukusa, vi ćete više ili manje, rekao bih, uspostavljati jedan pravi čitalački odnos, ajde onom da kažemo čuvenog zadovoljstva u tekstu, u zavisnosti šta vi tražite od književnosti. Ako tražite jednu avanturu, pre svega mašte, imaginacije, neočekivanosti, naglih skretanja u pripovedanju, naglih vremenskih skokova, povrataka u prošlost i tako dalje, vi ćete biti na svom i volećete ove priče. Ako vi tražite recimo klasičnu psihologiju lika, nećete naći ni jedan jedini lik sa psihologijom. Bez obzira što Nebojša nekim likovima posvećuje, recimo prati ih u jednoj godini, pa onda pravi skok od dve godine i to direktno kaže, dve godine vidimo ove junake tako i tako, pa onda ponovo pravi skok i dve godine docnije neki inženjer više neće ni biti u našoj zemlji, nego će otići negdje u zapadnu Evropu i tako dalje, ali njega ta psihologija ne interesuje. Isto tako ne interesuje ga, rekao bih, uprkos onoj satiričnosti, ne interesuje ga nikakav socijalni neki ili ideološki angažman. To je vrlo daleko od njegovog književnog shvatanja u ovom času i od njegovih književnih namjera. Mislim da su njegove književne namjere pre svega da on u ovoj knjizi, pa i u prethodnim novim knjigama, da uspostavi neke autonomne pripovedačke svetove koji funkcionišu tako u sebi kao pojedinačne iluminacije. S druge strane, drugi taj neki plan mu je jedna generalna kritika civilizacije i stereotipnog učestvovanja u toj civilizaciji. Treća mu je stalo da bude na nivou naših vrhunskih stilista, što on postiže.
Nebojša Ćosić u pričama nekad prepliče, a nekad razdvaja antički mit i hrišćansku misao. O literaturi u njegovoj naraciji govori Dobrivoje Stanojević.
Zapravo kad čitate ovu knjigu, a i druge knjige Nebojše Ćosića, imate utisak da ne samo da prolazite jednim epsko-lirskim svetom, ne samo nekim ironično-baladičnim stranicama, nego istovremeno se sećate svetske literature. Ali to nisu one napregnute postmodernističke veze interliterarnosti, nego autentično iznedravanje nečega što dolazi kao prirodna i vrlo poželjna asocijacija. Njegova rečenica ponekad neodoljivo podsjeća na rečenicu Miloša Crnjanskog iz Apoteoze. Uopšte ova knjiga je jedna vrsta apoteoze svih tema o kojima se ovde piše.
Čujmo za kraj i autora Nebojšu Ćosića koji objašnjava zašto naziv knjige Gde je moj Petrarka.
To je po priči izmestio sam junakinje Laura. Čak četiri imena ima: Laura, Lara, Tamara i Nataša. I stavio sam Petrarku koji je pilot bombardera. Jer znamo svi taj legendarni par iz renesanse i legendarni pesnik. Ovde sam izmestio u ovo naše vreme, promenio mu zanimanje koje je humano. A on je bankarski službenik ili tako, i pominje se u priči da na više jezika konverzira, jer takav je posao. I smestio sam to na 4-5 stranica sa skazom Laure i skazom Petrarke, koji u drugom slučaju nije pilot bombardera, nego nešto drugo. Ali čitaoci treba da pročitaju priču, da, ne može se sve prepričati. I onda na savete nekih pisaca, svidjelo im se to Gde je moj Petrarka, zadržao sam kao neki objedinjujući naslov, jer malo mi je svetlija knjiga, ima dosta ljubavi i dosta izlaska iz nekih društvenih teskoba, ovih oni junaci su mi malo svetliji nego u ranijim pričama. Možda je to počelo sa knjigom Rađenje pesnika od pre 4 godine, da malo menjam tu optiku, da kažem izraz jedan heliotropno, zbog profesora Dragana Stojanovića, heliotropno viđenje sveta, a ne samo tamno, beznađe. Dosta je to potrošeno kod majstora ranijih.
I ove sezone Metropolitan opera u vašem domu, samo na talasima 2. i 3. programa Radio Beograda. Direktni radijski prenosi 12 nezaboravnih opera subotom od 12. decembra do 7. maja 2016. godine. Budite sa nama, jer zvuk vredi 1000 slika.
Are in the boxes, and the clowns have all gone to bed. You can hear happiness staggering on down the street, footprints dressed in red, and the wind whispers merry. Barely sweeping up the broken pieces of yesterday's life. Somewhere a queen is weeping, somewhere a king has no wife, and the wind cries Mary. Traffic lights turn blue tomorrow, shine the emptiness down on my bed. The tiny island, it sags down the street, 'cause the light that they leave there, and the wind screams Mary. Thank you.
number. The names that is blown in the past. But it's crutch, it's old age, it's wisdom. But you know this will be the last.
Sati 36 minuta, u kulturnim krugovima i dalje govorimo o književnosti. Mac Art, jedan je od najvećih online prodavaca i distributera knjige kod nas, dobio je svoj kutak knjižaru u Čumićevom Sokačetu u Beogradu, novo mesto okupljanja za ljubljenika u knjige. Sa Markom Srdanovićem razgovarala je tim povodom Dragana Kovačević.
Interesantan koncept knjižare u jednom prostoru koji je prilično zapostavljen, to je Čumićevo Sokače, gde se počinju galerije da otvaraju, malo kulture u naš život se unosi. E sad, ova knjižara ima jedan poseban koncept rada. Danas kad svi zatvaraju knjižare, vi ste otvorili, s kojom idejom?
Da, nije nam bila ideja da otvorimo knjižaru koja će opet ličiti na druge. Neki naš daleki uzor, a nije možda ni tako dalek, možda i bliži nego što se nama čini, je sajt Goodreads. Sad mi želimo da spojimo nekako tu online prodaju i direktnu prodaju i ideja nam je da predstavimo sve ono što je vredno u izdavačkom svetu kod nas. Ovde se ne samo prodajom, nego i druženjem sa kupcima i onima koji dolaze bave knjižari. To je ona gotovo zaboravljena kategorija ljudi, taj zanat gotovo i ne postoji danas. E sad, mi se ponašamo kao da nismo izumrle ptice Dodo, a izgleda da polako nam se gubi ovaj trag. Kogod dođe u knjižaru može da razgovara, može malo da edukuje nas, evo mi skromno kažemo možda možemo mi neku svoju preporuku da damo, ali ideja je da ono što smo zaista pročitali, što znamo o tome, što smo se raspitali kod nekoga, preporučimo i da na taj način podignemo, ali na pravi način, čitalačku svest, a ne ovo kako sada kao stoje stvari sa brojem kupljenih knjiga, nego nešto što zaista smatramo da je vredno da ponudimo.
Jeste, imate tu takozvanu preporuku za čitanje, uvek su dve osobe, je li tako, koje preporučuju?
Jeste. Pošto direktno sarađujemo sa izdavačima, i to ne samo, ajde da kažemo, najvećim, nego onim srednjim, čak i ovim najmanjim, ideja nam je da preporuku da neko od izdavača, ne na svoje knjige, nego knjige drugih i pisaca izdavačke kuća, da kažemo, ljudi od pera koji dosta čitaju, evo danas, ove nedelje su to profesor Đorđe Milosavljević, on je filmski TV scenarista, i Ivan Bevac, vlasnik izdavačke kuće. Takođe, tu je i neki kao neskromni deo koji se zove Staff Choice, odnosno, što je, jel da, knjižari su pročitali, pa možda nije ni toliko na prvu loptu kao neko skriveno ili podcenjeno delo koje treba ponovo da se pročita.
Sad, ovo je interesantna ponuda uvijene knjige, ili vi ste ih nazvali kako, knjiga iznenađenja, znači nemate korici, imate uvijenu upakovanu lepo knjigu, yes. U reciklirani papir.
Jeste, to sad bi rekao da mi prodajemo mačku u džaku, ali svaka knjiga ima neki mali tizer, nešto što treba da vas asocira na nešto, pa sada u odnosu na to neko će se pronaći ili se neće pronaći, pa ako mu se ne dopadne onda će da viče na mene, ako se oduševi onda će reći bravo majstore.
Znači, na osnovu nekoliko rečenica intrigantnih vi privlačite nekog, yes, da se zainteresuje za knjigu.
I cena tih knjiga je više nego popularna, košta je 150 dinara.
Znači, šta još ste zamislili ovde? Knjige kao zovete super cena, pa rekli smo ovo, knjiga iznenađenja, knjiga preporuke, šta još?
I imamo, to je par izdavačke kuće koje su bile zaista više nego dobre kod nas i koje su imale vrlo jasan koncept, nažalost nisu uspele da se održe. Međutim, te knjige su još uvek tu u ponudi, kao recimo izdavačka kuća Beobuk, izdavačka kuća Čekić, izdavačka kuća Paladin, izdavačka kuća Stubovi kulture ili Algoritam. I te knjige se sada, ajde kažem to odvrat, taj naziv ću reći, su na akcijskoj prodaji, odnosno prodaju se bud zašto, a tu možete naći od dobitnika Pulitzerove nagrade ili Nobelovca do, ne znam, žanrovskih knjiga ili one koji su vrlo popularne.
I sad, da li će se ovde održati možda neke promocije knjiga, književna večeri, kako se to popularno kaže?
Da, to nam je između ostalog ideja, s tim što nije nam ideja da najdirektnije to radimo kao promociju knjiga, oveštalo, ja tebi, Serdare, ti meni, Vojvoda, pa da ide mikrofon levo-desno, već da pozovemo čitaoce i da se direktno pisci, izdavači druže sa kupcima, čitaocima i da oni preporučuju knjige. Ne mora nužno biti njihove, mogu i drugih izdavača. Inače, Plus knjižara u martu mesecu je zamišljena kao neka književna geografija, pa tu možete naći od knjiga domaćih autora ili, sad kako se to kaže, iz regiona knjiga, preko, ne znam, anglosaksonske, evropske, dalekog istoka, ruske književnosti i tako dalje, bez obzira na to da li je to nova knjiga, klasik ili, opet da kažem, zaboravljena i podcenjena knjiga.
When night comes in the or on the or it own, you can say I chose to be alone. Who wants to be right as the rain? It's harder when you're on top. 'Cause when hard work don't pay off and I'm tired, there ain't no room in my bed as far as I'm concerned. So wipe that dirty smile off we. Both been making up, I've cried my heart out. Everything you are, and even then you don't get a far. They make believe that everything is exactly what it seems. But at least when you're at your worst, you know how to feel things. See, when hard work don't pay off and I'm tired, there ain't no room in my bed as far as I'm concerned. So wipe that dirty smile off. Won't be making up, I've cried my heart out. Now I've had enough. Oh, go ahead and steal my heart to make me cry again. 'Cause it will never hurt as much as it did then when we were both right and no one had blame. But now I give up on this endless game. 'Cause who wants to be right? 'Cause the rain is better when something is wrong. I get excited. When night comes and I'm on my own, you should know I chose to be alone. Who wants to be right as the rain is harder when you're on top?
na kraju ovog prvog magazinskog dela emisije Kulturni krugovi izdvajamo da dva događaja o kojima ćemo govoriti naredne nedelje više. Prvi se održao danas u Filmskom centru Srbije u 11 sati. Promovisana je knjiga profesora Predraga Delibašića Gotovo zaboravljene istorije, sećanja na rane dane jugoslovenskog filma. Na ovoj promociji govorili su autor, profesor Predrag Delibašić, Milena Dragićević-Šešić, Filip David i Srđan Knežević. A u 12 sati u Skupštini grada održana konferencija za novinare povodom novog izdanja, 63. izdanja Martovskog festivala, koji počinje u nedelju 20. marta u 20 sati u Domu omladine Beograda. To je prva novina koja se odnosi na ovogodišnje izdanje festivala. Druga je da će trajati 7 dana, takmičiće se kratki igrani, animirani, kratki dokumentarni i dugometražni dokumentarni filmovi iz Srbije, jugoistočne Evrope i sveta. Ono što je novina u ovogodišnjem izdanju u selekciji dugometražnih dokumentaraca jeste da će se takmičiti isključivo filmovi iz jugoistočne Evrope. Na konferenciji za novinare je danas bila Ana Vučković, koja je zabeležila reči umetničkog direktora Nenada Popovića.
Prva stvar koju bih želeo da najavim je da nam otvaranje ovog festivala ćemo činiti svečanim tim što ćemo prikazati dva dokumentarna filma, jedan kratki i jedan dugometražni. Kratki dokumentarni je Varičela Viktora Kozakovskog. To je jedan vrlo, vrlo ekskluzivan film. Mi smo jako zahvalni što smo ga dobili za našu takmičarsku selekciju međunarodnih kratkih dokumentarnih filmova. Tako da vas pozivamo na to. To je jedan divan film o dve devojčice Ruskinje koje se nalaze na nekom baletskom konzervatorijumu i spremaju neki ispit. A sledeći film koji takođe otvara je dugometražni film. To je najbolji grčki dokumentarac iz 2015. godine, koji se zove Porodični posao, koji govori o tri generacije poznatih grčkih etnomuzičara sa Krita. Eto, to je nešto što je zanimljivo i takođe bih hteo da vam kažem da je jako zanimljivo taj dugometražni animirani film koji ćemo prikazati. On je delo Borislava Šetinca, našeg dobitnika nagrade za životno delo pre određenog broja godina. On je autor koji već dugo vremena stvara u Francuskoj, u Parizu. I jako je zanimljivo, mi se nadamo da će on uspeti da dođe, mi smo ga zvali, čekamo njegovu potvrdu. Ove godine imat ćemo priliku da njegova dela prikažemo trojako. Njegov kratki animirani film Politika se nalazi u takmičarskom animiranom programu međunarodnom, pošto je francuska produkcija. Njegov novi, dakle iz 2016. dugometražni animirani film, jako zanimljivo, dođite da pogledate. I takođe ćemo u sklopu srpskog animiranog filma 1, dakle to je prvi deo te neke antologije istorijske animacije na našim prostorima, prikazat ćemo njegov prvi film, Analiza, koji zatvara taj ciklus projekcija. Tako da, eto, prosto programski imamo vrlo, vrlo zanimljivu ponudu. O, što se tiče takmičarskih dokumentaraca, dugometražnih, pretpostavljam da vas to sve zanima, to su filmovi koji će se premijerno prikazati, čak neki su gotovi bili, evo, neposredno pre početka festivala. Pojavilo se pitanje zašto je ove godine izostala selekcija takmičarska eksperimentalnog filma. Kratko ću to reći, prosto smo se u organizaciji ovog godišnjeg festivala susreli sa tim jednim velikim pitanjem šta se događa kod nas sa eksperimentalnim filmom i kakve su trenutno evropske tendencije. Naš preliminarni odgovor na to pitanje je bio da to moramo da istražimo, da iz raznih programskih razloga mi nismo u mogućnosti da imamo takmičarsku selekciju, ali to ne znači da neće biti programa koji će tome biti posvećeni. Da kažem samo ovako, dugometražni takmičarski dokumentarac Spomenik je film koji može spasti u kategoriju eksperimentalnog filma. Takođe, u vezi pozicioniranja festivala, želili bismo da prikažemo i da prezentujemo festival koji se nalazi u Domu omladine, koji se bavi isključivo eksperimentalnim filmom, i da kažemo da trenutno su evropske tendencije da eksperimentalni film kao kategorija se približava nečemu što se danas zove art film, tako da te promene su nešto što je značajno uvedeno, a da mi već imamo festival koji se zove Alternative, koji je u Domu kulture Studentski grad, gde mi po programu i po publici ne možemo prosto tome da se približimo na način na koji oni to rade, i onda ne želimo da organizujemo nešto što nismo sigurni da prosto možemo iza toga da stojimo.
Eko.
Tebe.
PGP RTS vam predstavlja najlepša duhovna muzika pravoslavnog istoka. Novi CD Divne Ljuboljević. Antologija. U prodaji.
The Frajle. Bez strane ljubavi.
Moli me, moli, više me ne boli.
Najprodavaniji album u izdanju PGP RTS-a u 2015. godini.
Eko.
Radio Beograd 2. Filmorama.
I to je znači tako nešto, mešavina melodrame, film noara, crne komedije, jednog društvene priče o nekoj nešto društvenoj stvarnosti.
Ovaj film sam napravio kao neku vrstu terapije za, pre svega za mene, a nadam se i za ostale, da.
Htio sam da vidim to svojim očima.
Filmorama.
U 15 sati i 52 minuta počinje današnji temat kulturnih krugova Filmorama, u kome ćemo govoriti, da tako kažemo, festu, u neki eho ovogodišnjeg festa, koji je zaista bio obiman i imao je dosta programa koje prosto nismo mogli da pratimo sve i nismo stigli da razgovore koje smo snimili tokom trajanja festivala emitujemo. Tako da danas u Filmorami slušate razgovore sa Lili Horvat, mađarskom rediteljkom, sa Kaanom Evernolom, rediteljem filma čiji je film prikazan u programu Thrills and Kills, u krupnom planu razgovor sa Pavelom Longinom, koji je bio predsjednik žirija glavnog takmičarskog programa 44. festa, i negde oko 16 sati i 43 minuta još jednom ćemo se setiti glumca Dragana Nikolića. U glavnom takmičarskom programu 44. festa prikazan je film mlade mađarske rediteljke Lili Horvat. Film se zove Dete sreće. Ona se pored režijom bavi i pisanjem kratkih priča, a želela je da filmskim jezikom progovori o majčinskoj ljubavi. Sa njom je na 44. festu razgovarala Ana Vučković.
U glavnom takmičarskom programu nedavno završenog festa prikazan je film mlade mađarske rediteljke Lili Horvat, Dete srede. Istorija se ponavlja, Maju je kao dete majka ostavila u sirotištu, a sada 10 godina kasnije Maja se vraća u sirotište da bi posećivala svog četvorogodišnjeg sina. U filmu Dete srede, mučnom i dirljivom, pratimo da li će Maja, uprkos okolnostima koje joj ne idu na ruku i svojim samodestruktivnim idejama, uspeti da svoj život uzme u svoje ruke. Gošća festa bila je scenaristkinja i rediteljka ovog filma, Lili Horvat, koja je na festival došla sa svojom ćerkicom, bebom Vilmom. Prvo pitanje upućeno njoj bilo je kako je činjenica da i sama ima malo dete uticala na njen film.
I wasn't mother yet when I made a film. I got pregnant.
Još nisam bila majka kada sam počela da radim na filmu. Zatrudnela sam tik pred snimanje, upravo zato je život lep. Nema kalkulacija. Film sam pripremala toliko mnogo godina, napisala sam scenario čak 3 godine pre snimanja, ideja o filmu, scenario i film već su bili tu kada sam dobila dete.
In place when I had her and so it's
zapravo well, montirala sam film kada je ona već bila tu i plašila sam se kada bih stigla do scena sa detetom, pošto sam i sama već tada bila majka, da ću te scene videti drugačije. Ili sam bila uplašena da ih nisam predstavila na pravi način, ali mislim da su dobre, pogotovo zahvaljujući tome što je potpuno različit odnos koji smo prikazali u filmu i odnos moje majke prema meni ili moj odnos sa mojim detetom. Jer je devojka u filmu u jednoj potpuno drugačijoj poziciji. Bila je moja ambicija da pokažem odnos u ovom filmu koji je mnogo više kao odnos brata i sestre i menja se u filmu kada ova devojka, gotovo dete, postaje zaista prava majka. Ovo je priča o istoriji koja se ponavlja, no ipak ne završava se isto. Kraj je na neki način srećan ili recimo srećniji. To je velika promjena u jednom mladom životu. Jeste, ova priča jeste o sudbini koja se ponavlja. Htela sam da postavim pitanje da li je moguće zatvoriti krug, jer je to veliki napor. Primećujem to i u svom životu, a ja imam divnu porodicu. I rasla sam sa divnim roditeljima. No ipak, i oni su pravili greške. Svi ih pravimo. Da, i rastući i ulazeći u svet odraslih, shvatila sam da donosim ovakve ili onakve odluke, i loše i dobre, jer se i dobre ponavljaju. To često činim zato što su i moji roditelji radili to isto. Shvatam da radim ono što je radila i moja majka, dobro i loše, i zato sam zainteresovana za taj aspekt priče. Ne mislim da film može da odgovori na to veliko pitanje, ali sam pokušala da donesem taj tračak nade, da krugovi loših odluka mogu da se razbiju, naravno ako uložite mnogo truda u to. Bila si casting direktor na filmu koji smo prošle godine mogli da vidimo, Beli bog. Kako si se odlučila na izbor ove glumice u ovom filmu, glumice koja je toliko senzualno, isto vreme dirljivo, snažna? Ona uopšte nije glumica, ona je naturščik. Počela sam casting i razmišljala sam da li da angažujem naturščika ili školovanu glumicu. I došlo je zaista mnogo talentovanih mladih glumica u ranim 20-im. I naravno da bi meni bilo lakše tehnički da radim sa mladom glumicom, ali sam na početku castinga zamislila kako bi bilo dobro raditi sa nekim ko zaista ima 19 godina i shvatila sam kako je za film važno da ovu ulogu tumači neko na toj finoj granici između detinjstva i devojaštva. Jer je to veoma kratak i osetljiv period. I mislim da mnogo doprinosi priči to što je glumica sama gotovo dete. Pa na početku vidimo zapravo dvoje dece, iako su to majka i sin. Tako da sam se lako odlučila za glumicu naturščika. Da li je njoj bilo teško? Mislim da, jer nije imala glumačkog iskustva uopšte. Videla sam samo njenu sliku na Facebooku. Moja prijateljica glumica našla je negde, pokazala mi. Videla sam to moćno lice. Ništa nisam znala o njoj, a onda smo se našle. Odlučila je da napravimo probno snimanje i shvatila sam da ona poseduje veštinu, ali nisam znala koliko daleko u svom stvarnom životu ona je potpuno drugačija od ovog lika, koliko daleko može da ide. Ona dolazi iz drugačijeg sveta, iz dobre porodice, a interesantna slučajnost je to što su joj roditelji socijalni radnici, tako da mnogo zna o ovom svetu. Iako je odrasla zaštićena i voljena, ipak ona je znala kako ljudi, kao što je njena junakinja, žive. I to je na početku za nju bio teret. Ali mnogo smo razgovarale pre snimanja, nalazile smo se svakog dana, trebalo je da nauči način na koji njena junakinja hoda, govori i komunicira, kako se ponaša, potpuno drugačije od nje u realnom životu. Dok smo probale te scene, ne iz filma, već iz života junakinje Maje, to kako bi se ona ponašala, videla sam da pokazuje žaljenje, da joj je žao junakinje Maje. A ja sam želela da to prestane da radi. Jer ne možeš da stojiš pored Maje i žališ je, već da uđeš u lik, da budeš Maja. Ali do doba kada smo počeli snimanje, ona je bila Maja, bila je spremna. Pišeš kratke priče. Da li je drugačije kada pišeš njih od načina na koje pišeš svoja scenarija? Apsolutno se razlikuje. Ali ne mogu baš reći da pišem kratke priče. Ja želim da pišem kratke priče. Napisala sam ih nekoliko, ali to nije moja glavna delatnost. Sad ne nalazim vremena za to, jer to podrazumeva mnogo mentalne energije. Želim da se tome vratim, ali sada, kada imam novi filmski projekat i dete, ne znam. A dan ima samo 24 časa. Ali je uvek oslobađajuće iskustvo za mene da pišem literaturu. A ne filmski scenario. Jer u kratkoj priči možeš da napišeš, u tom momentu junakinja je mislila na svoju majku od pre 50 godina i kakva je bila. Možeš da opisuješ. A na filmu moraš ipak da limitiraš svoju maštu. Moraš da pišeš samo ono što je moguće prikazati. Prolaženje vremena, misli. To ipak ostavljam za kratku priču. Pronalazim posebnu slobodu kada pišem literaturu. Hvala na razgovoru i na ovom divnom filmu. I ove godine su ljubitelji filmova koji govore o potisnutom i onostranom, ljubitelji horora, psiholoških trilera i fantazija, bili u prilici na festu da ovakva filmska dela gledaju u okviru programske celine Thrills and Kills, čiji je selektor bio Mladen Đorđević. U okviru te celine bio je prikazan i film Baskin, turskog reditelja Kana Evrenola. U filmu Baskin petorica policajaca radi u noćnoj smeni. U ovom bratstvu raste izluđujuće osjećanje strepnje. Seifi pati od strahovitih glavobolja zbog kojih počinje da sumnja u sopstveni razum. Ardau, novog momka u timu, uporno progoni san iz detinjstva, a Remzi nosi najmračniju tajnu od svih. A to je samo početak večeri u kojoj će se naći u ogavnoj jazbini u kojoj gospodar svih njihovih noćnih mora vrši obred koji će ih dovesti do ivice. Reditelj Kan Evrenol, gost festa za Filmoramu, govorio je o snimanju svog filma, ali i o jednom našem filmu koji je na njega posebno uticao. Reč je o srpskom filmu Srđana Spasojevića. Šta je to što je Evrenola zaintrigiralo kod ovog filma? Volim korišćenje horora u objašnjavanju političkog konteksta. Za mene horor je anti-status quo, oslobađujuće, i zato su nekad neki Hanekeovi filmovi horor, a nekada takozvani slasheri nisu horori za mene. Iz moje perspektive, pravljenje ekstremno pornografskog i hororičnog filma i nazivanjem imenom srpski film, sama ideja je prilično cool. Neki ljudi iz naše zemlje rekli su ti u nekoliko navrata da se po tom pitanju ne slažu sa tobom, ne dele mišljenje sa tobom. Očigledno, taj film je neke ljude veoma razljutio, što znači da je obavljen dobar posao. Zato za takav film nećete videti da dolazi iz Skandinavije, jer oni nemaju problem. Srbija ima izvesne probleme i zato postoji srpski film, ali i reakcija na to. Ipak mislim da ćemo u budućnosti videti neke bizarnije filmove iz Skandinavije, upravo zbog te uštogljenosti i čistoće, jer sve je dobro, ali nije, ljudi smo od krvi i mesa i svi pomalo ludi. Slažem se. Reci mi nešto o tvom novom filmu Baskin koji smo videli. Znam da je nastao od tvog kratkog filma. Jesi li videla film? Da, juče. Moje pitanje je kako si od kratkometražnog napravio dugometražni? Kako si razvio priču? Kratki film je bio kao jedna velika scena. Kada sam snimio tu scenu, pomislio sam, ovo je kao početak nečega. Nisam znao čega. U to doba bio sam razočaran svojim prethodnim dugometražnim filmom i imao drugi scenarijo koji sam mislio da razvijem. I pomislio, čekaj, hajde da snimim ovaj kratki. Iako ne budem mogao dugometražni, okej. A ako budem mogao, još bolje. Bio sam umoran od snimanja TV reklama i kampanja. Ovo je za mene bio način da prodišem. Snimio sam kratki film i on je bio vrlo uspešan. Zainteresovali su se mnogi producenti i napravila se od grudve snega lavina. Tada smo odlučili, moji saradnici i ja, da ga finansiramo sami, jer smo tako mirni, niko ne plaća osim nas. Ako uspe, uspelo je. Tako je bilo. Film je prodat u preko 20 zemalja sveta. To je prvi turski žanrovski film prodat u Americi. Doživeo je uspeh i ja sam srećan. Postao je popularniji nego što sam očekivao. Reci mi nešto o pesmi u filmu, koja je toliko zarazna i zaumna. Predivna je. Nisam mogla da izbacim iz glave posle filma. I nakon toga sam je svakako potražila na YouTube-u. Nisam mogla da odolim. Prelepa je. To je bila jedna od onih turskih pesama koje su bile dostupne svima bez plaćanja. Nismo imali novca za originalnu muziku ili druge pesme, pa sam od tih javno dostupnih odabrao tri i razgovarao sa svojim glumcima koju da izaberemo. I oni su odabrali ovu. Bio je prvi dan snimanja i tad smo snimili scenu sa pesmom. To je bio način da proslavimo početak snimanja i stvarno je uspelo. Mnogo smo se zabavili snimajući tu scenu. I posle te scene glumci su se povezali, tako da je bilo korisno. Uvijek je dobro početi pesmom, snimanje ili bilo šta drugo. Nije bilo pesme u scenariju. U preprodukciji mi je palo na um da posle prve scene ne idemo odmah na drugu, već da između te dve glumci pevaju. Ne znamo dakle mi je to došlo, ali se mojim koscenaristima dopala ideja. Pomenuo si mnoge reditelje kao utice. Reci mi nešto o tome. Šta je i ko tačno uticalo na ovaj film? Kao što sam rekao, možda, ja živim i dišem filmove od malih nogu. To je čitav niz veoma različitih filmova. Od Kurosave preko turskog autora Ceylan'a. Posebno se sećam filma Samo Bog može da oprosti, korejskog filma Ja vidim đavola, francuskog filma Granice, engleskog filma iz 40-ih Smrt noći, ali takođe filmova Cronenberga, Toby Hoopera, Argenta, Carpentera. Oni su uticali na mene. Paul Verhoeven. Ovo je odlična lista za naše slušaoce za posle festa, da nastave da gledaju filmove, da naprave filmski maraton. To i ja radim. Pogotovo kad sam bio na studijama, gledao sam po 2-3 filma dnevno. I baš kao Tarantino, ja pozajmljujem. Ne mogu baš reći da uzimam. Ne uzimaš, možda samo želiš da postigneš izvesnu atmosferu. Da, da. I onda sam mnogo fokusiraniji na režiranje. Stil preuzima sadržaj. Ne mislim za sebe da sam specijalno dobar pisac, tako da pozajmljujući scene ovde i onde, kreiram svoj stil. Za kraj ovog razgovora pitanje je šta misliš o festu i o Beogradu posle nekoliko dana ovde. Bio sam ovde ranije, prošle godine, za svoje momačko veče. Sjajno smo se proveli. Osjeća se da je ova zemlja bila u neprilikama u skoroj prošlosti. Mogu to da osetim. Također i srednjeevropski i ruski uticaj. Također prelepi ljudi i evo, sinoć je bilo jedno od najfantastičnijih večeri u mom životu. A veruj mi, bio sam na preko 15 festivala.
Thank you.
J'ai plus envie de rien, j'ai plus envie de toi, je ne sais plus comment faire. Car depuis bien longtemps, ni tes yeux ni tes reins ne font plus mon affaire. J'avoue, j'ai essayé de prendre un peu sur moi, des fois qu'avec le temps il puisse nous arriver de tomber en émoi comme au tout premier temps. Mais il est tant de choses que je connais de toi qu'il serait impossible de rester bras ballants, souriant face à toi et d'être pris pour cible par les vagabondages de ton âme curieuse de connaître le monde. Car il est à ton âge de ces envies furieuses que les amants abondent. Or si je comprends bien qu'il soit impératif qu'il faille que tu t'envoles, je ne peux patiemment m'attacher au récif attendant que tu immoles le reste d'énergie qui pourrait me servir à en trouver une autre, le reste d'énergie qui devrait te servir à en aimer tant d'autres. J'ai plus envie de toi, mais j'ai mal à la gueule de voir mes illusions s'évanouir avec toi qui voudrais être seul. Je n'ose imaginer les raisons qui au fond t'ont fait trancher la poire de peur de n'y trouver ultime déception, quelque amant dérisoire. J'ai plus envie de rien, j'ai plus envie de toi, mais je voudrais te dire qu'il restera toujours gravé au fond de moi ce qui m'a fait grandir. Que si pour le moment il faut tout oublier pour aller de l'avant, le jour arrivera où je baladerai le long de mes fondements. Et ce jour-là, je le sais, je n'aurais plus envie de te voir revenir. Ce jour-là, je le sais, je ne me souviendrai plus que tu m'as fait souffrir. Alors me reviendront la douceur de tes bras, les échos de tes rires. Et tes blagues à la con, une dernière fois, m'arracheront un sourire. Alors me reviendront la douceur de tes bras, les échos de tes rires. Et mon cœur fatigué enfin aura compris qu'ils l'accompagneront jusqu'à ce que de mourir.
Krupni plan.
A u narednim minutima slušat ćete razgovor sa ruskim rediteljem Pavelom Lunginom, koji je bio predsednik žirija glavnog takmičarskog programa 44. festa. Svoju karijeru je započeo kao scenarista, kao reditelj je debitovao 1999. godine filmom Taxi Blues. Snimio je filmove Luna Park, Svadba, Car, Dirigent, Pikova dama, kao i film Ostrvo, koji je prikazan na filmu 2008. godine i koji je ovde zaista imao veliki broj gledalaca. Slušate razgovor sa Pavelom Lunginom, a prevodilac ovog razgovora je Maja Stanimirović.
Gospodine Lungin, ja sam se pripremajući za ovaj intervju
htela da ne gledam ponovo Ostrvo koje sam gledala 100 puta i nisam htela da počnem od tog filma zato što vas su verovatno to pitali prvo. Onda sam htela dobro da se pripremim, pa sam na internetu skinula dirigenta. Nisam htela da pričam o religioznim temama i tako dalje. Onda sam videla taj film i evo mi u glavi zvoni onaj oratorijum i ne prestajem da razmišljam o tom filmu. Bolje da sam gledala Ostrvo, moram da priznam. Ali razmišljam sada, u stvari su svi vaši filmovi takvi. Bavite se tim svecima pravim i lažnim, tim nekim prorocima pravim i lažnim. Od prvog svog filma koji ste režirali, od Taksi bluze pa evo do dana današnjeg. Jesam li u pravu?
No... Я не думаю, все мои фильмы очень разные на самом деле. Потому что я поздно начал делать кино, и мне еще многое хочется попробовать и испытать. Но...
Svi moji filmovi su različiti u suštini, jer ja sam jako kasno počeo da snimam filmove, tako da ima još mnogo toga što bih želeo da probam.
Если в них есть что-то общее, то это всегда может быть, я сам пытался определить это феномен появления души. Как в человеке просыпается душа, и часто против его желания, он не хочет, он сопротивляется, но она в нем просыпается, заставляет делать его поступки, совершать, которые идут как-то против его интересов, а все равно он их делает.
U stvari, ako ima nečeg zajedničkog, to je o tome kako se u čoveku budi duša. Čak vrlo često bez njegove želje. Ona se budi i onda on počinje da radi nešto što je vrlo često i protiv njegovog interesa.
Da, vaši junaci, uvek postoji neko ko uopšte ne veruje u Boga kod vas.
Ну да, душа – это не обязательно вера в Бога, например. Это очень буквально, потому что душа – это тот удивительный механизм, который заставляет человека поступать против своих интересов во имя каких-то высоких больших целей. Я даже не знаю, что это такое. До сих пор никто не понимает, что это такое. Но этот гуманизм, это в том смысле, в каком христианство направлено на человечность, на слабость человека, на силу в слабости. Вот весь этот комплекс христианских идей. Кто-то говорил, я забыл, философ русский, что душа по определению христианка. Вообще душа – это, может быть, христианское понятие вообще, которого не было. Хотя у греков оно было, я не знаю. Короче говоря, это то, что интересно, потому что это то, что загадочно в человеке. Это появление души загадочно. Душа, которую мы читаем в лице человека, это загадочно. I to je oblast iskustva.
Znači, ono što je u čoveku tajanstveno i zagonetno, to je duša. Mi pokušavamo da vidimo čovekovo lice i da otkrijemo tu dušu, ali duša je uvek tajanstvena i zagonetna, a to jeste umetnost. Po nekima je duša hrišćanski termin, mada je postojala i kod Grka. Ne znam, to ne mogu da kažem, ali neki filozof je rekao da je to možda hrišćanski termin. U svakom slučaju, duša je neki mehanizam koji još mi nismo razotkrili, nejasan, koji primorava čoveka da čini neke postupke koje su i protiv njegovog interesa, a u hrišćanstvu je pojam duše, pojam... koristi se pojam duše pa, i čovekove slabosti i snage u njegovoj slabosti.
Da, u hrišćanstvu kažu i da je Bog ljubav. Ajde da ne govorimo o veri u Boga, da govorimo o ljubavi. Ja sam zaista još uvek pod utiskom dirigenta. Ta ljubav ima toliko različitih lica i uvek ima dobru nameru, ali su rezultati malo...
Ну, дирижер – это более такой простой фильм, потому что он основан на музыке. Музыка передает сложность.
«Диригент» – единственный фильм, потому что он основан на музыке, а музыка создает ту некую сложность.
Да. Сама история простая. Просто в «Дирижере»… В «Дирижере» было интересно показать, как человек, который считает себя духовным, который интеллектуально сильный, который аскетично живет и занимается духовной музыкой и как бы дирижирует страсть, он, оказывается, не видит самых простых вещей вокруг себя, что его сын умирает, что сын погибает, что нет любви, и что вот эта интеллектуальность, она не имеет к любви никакого отношения.
В том фильме и показан человек, который се бави духовностью, духовной музыкой, смотря себе вро духовным человеком, он интеллектуалец, вро аскетски живи. Međutim, u tom čitavom njegovom svetu duhovnom, on ne primećuje neke osnovne stvari oko sebe, ne primećuje da mu sin umire, ne primećuje da nema ljubavi i to je to, a bavi se duhovnošću.
Da, u stvari se predstavlja kao duhovan čovek.
Da, smatra sebe da je intelektualac i da je vrlo snažna ličnost, da, u stvari...
A zbog čega ste se tako kasno odvažili da režirate svoj prvi film? Taxi Blues je, ste režirali u svojoj 40. godini, a imali ste prethodno filmsko iskustvo scenariste. Ja imam utisak da je nekako u Rusiji stasao moment društveno-politički da ste želili sami da kažete šta se dešava.
Nijed, ja smog prosto fizički, потому što je... В Советском Союзе у меня не было шансов стать режиссером. Потому что режиссер – это все-таки маленький начальник. А люди моего типа, психологического, они не годились. Ну, в общем, я не мог получить эту возможность. И как только возникла дверь, немножко перестройку открылась, я тут же в нее вошел.
Naravno, ja u Sovjetskom savezu nisam mogao da snimam filmove. Reditelj u izvesnom smislu mali šef, a ljudi poput mene i ovakve psihologije nisu imali šta da traže u tom sistemu. Ja jednostavno nisam, ne bih ni mogao da snimim film, ali čim su se odškrinula vrata, kad je bila perestrojka, ja sam odmah kroz ta vrata prošao.
Jer se kajete zbog toga što ste prošli kroz ta vrata? Da li biste se vratili nazad ili ste počeli da uživate u tome da budete reditelj, ali jeste li se pokajali u nekom trenutku?
Нет, наоборот, у меня началась моя реальная жизнь, настоящая.
Напротив, zato što je moj stvarni život tada počeo.
Šta je to u režiji filmskoj što se vama posebno dopalo u odnosu na sve druge stvari koje ste znali i radili na filmu pre toga, mislim na scenariju?
Да, ну я, наверное, был не очень хорошим сценаристом, но для меня самое интересное в режиссуре то, что, во-первых, то, что мне это легко. Всем трудно, все говорят, что это очень сложно, для меня это естественный язык оказался.
Па, вероятно, нисам био нешто претерано добар сценарист, барем я тако мислим, а оно што је у режији, сви кажу да је teško režirati. Meni je to lako. Meni je to nešto što je meni prirodno. Eto, možda zbog toga.
Kako prirodno?
Ну вот, начиная с «Такси блюза», я понял, что я понимаю живую сцену. Видимо, у меня талант импровизационный. И когда я вхожу внутрь ситуации, то эта импровизация, она для меня естественна абсолютно.
Verovatno sam ja dobar improvizator, zato što ja kad se nađem u nekoj situaciji, onda počnem da improvizujem i to je meni prirodno i vrlo lako za mene. Znači, verovatno da je to razlog.
No, jest ljudi koji futbol хорошо играют, a ja umeju snimati ljubuju scenu. Я понимаю, как надо ее снять.
Просто люди, которые очень хорошо играют в футбол. A evo, ja umem da snimam, pošto bilo koju scenu ja znam kako treba da se snimi i meni to lako. Eto.
Da, znate.
Samo je smišno što jesli bi ja ne načal bi snimati, я бы так никогда бы и не узнал этого. Я бы был всю жизнь несчастным сценаристом.
Али да нисам почео да снимам, я никак не би сазнал за то свою способность. Него би читав живот провео као несрећни сценарист.
А сада сте срећни редитељ. Da li volite da razgovarate o svojim filmovima i da li volite da čujete pohvale? Vi znate da je ovde Ostrvo bilo neka vrsta hita i da su ljudi imali 1001 pitanje koje su hteli da vam postave u vezi sa tim filmom. Ali volite vi da toliko ogolite svoje namere pred sagovornikom?
Mi svi ljubim kada nas ljubet. Pa etomu, v principe... Мы, наверное, делаем фильмы и пишем романы, чтобы нас любили. Все равно всегда любая деятельность искусства, она посвящена тому, чтобы тебя любили. Поэтому, конечно, я люблю, когда меня любят. Но бесконечные однообразные вопросы о том, посетил ли меня ангел, когда я снял «Остров» или... Проснулся ли я другим человеком, я не люблю, это бессмысленно.
Ja ću početi od kraja. Ne volim kada mi 1001 put postave pitanje da li mi se javio anđeo kad sam snimio Ostrovo ili da li sam se probudio kao drugi čovek kad sam ga snimio. To ne volim. Međutim, svako voli da ga se voli. I verovatno mi snimamo filmove i pišemo romane da bi nas voleli i umetnosti jeste umetnošću se ljudi i bave da bi ih voleli i naravno i ja volim kad me vole, ali ne volim kad mi postavljaju ta pitanja.
A jeste li vernik?
Верующий, но я редко, почти никогда не хожу в церковь. Я как-то я не внутри церкви. Я Это не важно, потому что фильм «Остров», он на самом деле не про Бога, и не про, а он про стыд. Он про то, какую невероятную работу внутри человека делает чувство стыда. По сути, стыд – это то, что нас отличает от животных. И, в общем, это... И есть главный путь человека, вот через стыд куда-то ты можешь идти.
Film Ostrvo u stvari nije film o Bogu. Ja jesam vernik, ali ne idem u crkvu, ja nisam vernik unutar crkve. A film Ostrvo u stvari i nije nešto o Bogu i to je film o stidu, o sramoti.
Stid,
da, zato što i upravo taj stid i sramota razlikuje čoveka od životinje. I upravo zahvaljujući stidu i sramoti čovek može nekud da krene i da se pokaje.
Ja думаю, što je этот film imel takoj uspjeh i v Rosiji i v Srbiji, потому što i tam bilo mnogo stida, bilo mnogo što сделано takovo, za što ljudi ispitavaju stid. I kak-то Вот открылась душа на этот, как бы этот фильм дал возможность испытать этот стыд и поплакать немножко над самим собой.
Я мислим да и в Руси, и в Србии ovaj фильм имал толико успеха, зато что и тамо било много ствари учинено, због чега люди су осећали стид и срамоту, па им је тај фильм омогућио да се мало отворе и да пусте коју сузу сами над собом.
Дакле,
надо сказать, что фильмы не меняют мир, поэтому поплакали и продолжают жить так же. Может быть, даже еще хуже.
Али треба речи да фильмови не меняю свет. Люди погледају, пусте коју сузу и наставе да живе на исти начин, а можда још и горе.
Ja sam upravo to htela da vas pitam, da li verujete da film može da promeni, da umetnost može da promeni čoveka, nisam mislila na svet. Ali ipak imam utisak da verujete negde u dubini svoje duše u to, zato što Da ne verujete, verovatno biste prestali da snimate filmove.
Mitnik je to už grešni čovjek, понимаš? To jest, ну, конечно, если человек может меняться, то фильм может изменить, и книга, и фильм могут изменить человека. Я верю. Вот вообще, в принципе, люди, я считаю, гораздо лучше, чем они сами о себе думают.
U suštini da, i film i knjiga, ako čovjek je u stanju da se menja, oni mogu da ga promene. A ja u suštini smatram da su ljudi mnogo bolji nego što oni sami o sebi misle.
A muzika izgleda za vas jako bitna. U vašim filmovima, u stvari za vas, ja u posljednje vreme sam svesna da je muzika neka kao iznad umetnost, nad svim umetnostima. Vrlo vam je bitna, verovatno u filmovima vidimo, a pretpostavljam i u životu. Da li ipak muziku doživljavate na neki malo drugačiji način u odnosu na ove ostale umetnosti kojima se ljudi bave?
U kakvom-to smisli muzika pravdiva, потому što tam nije slov. Потому što tam nije slova, tam всегда луж, tam всегда многие смыслы.
Evo, to je moj čovjek. Muzika je mnogo istinitija zato što tamo nema reči. Svuda gde su reči, tamo je lož, laž.
I, u mene stranne odnošenje s muzikom, потому što
muzika, imamo neka neprirodne odnose za vreme snimanja. U životu ja ne slušam tako često muziku, ali kad počinjem da snimam filmove, muzika je strašno važna stvarno za moje filmove, počevši od Taksi bluza, gde je bio saksofon, džez, pa sve do posljednjeg filma Pikova dama, gde je muzika Čajkovskog izuzetno važna za film.
Dama, gde tože muzika Čajkovskova igraje očin takvu važnijšu роль, и чем больше я снимаю, тем больше для меня значит музыка именно в кино, в моей работе. Это какие-то неестественные отношения.
Tu ste u toj Pikovoj dami u stvari spojili reči, tu muziku bez reči, Čajkovskog i Puškina u stvari.
No, tam nije slova Puškina, na samom deli je to savremenni film, savremenna istorija.
Ona je, u stvari, to nisu Puškinove reči, to je savremena priča o tenoru, o čoveku koji je spreman da učini sve, kao i German, da bi dobio ulogu, i u suštini to je tragična jedna priča, ali savremena.
Žizni, što bo polučiti tu rolj. No i dalje, je to, v opšem, tragička istorija, но она в современность. А в общем, это на самом деле история про молодых людей, которые хотят жить немедленно, сейчас, которые чувствуют несправедливость этой жизни и которые готовы на все, чтобы все получить немедленно. В общем, которые хотят выиграть у жизни в карты, но это невозможно.
To je u stvari film o sadašnjem generaciji mladih ljudi koji hoće da žive sad, ovog trenutka i ovde, koji osjećaju da je svet nepravedan i koji bi želeli u stvari kao u kartama da život pobede kao u kartama, a to je nemoguće. To je nemoguće.
Da, to je nemoguće, ne može se sa životom igrati jedna partija i pobediti se, naravno. Ovde u žiriju ste i ovde ima dosta filmova upravo tim mladim ljudima. Verovatno imate i situaciju, verovatno razmišljate, neću vas pitati šta vam se dopalo, šta nije, ali prosto kakav utisak stičete o toj mladoj generaciji koja živi ovog trenutka u Srbiji, pošto je većina filmova takva?
Мне понравилась молодежь, я вижу, собственно говоря, я вижу просто много молодежи во время фестиваля и много актеров молодых, как они общаются, как они говорят, и мне кажется, что они полны жизни, веселья и, как ни странно, оптимизма.
Я много глядам за время фестивала около себя и видим много молодых людей, mladih glumaca, vidim kako oni razgovaraju jedni s drugima i vidim da su svi vrlo veseli, druželjubivi i vrlo, što je vrlo čudno, puni optimizma.
A filme, kak vsegda, polni pesimizma.
A filmovi su kao i uvek puni pesimizma.
No, eto, navjerno, jestestveno. Tak vsegda bovajat v iskustve i... Хочется мне еще сказать, что мне кажется, в Сербии очень хорошая школа актерская, и очень хорошо операторы снимают и очень хорошо играют. Молодые актеры играют просто замечательно. И я впечатлен этим.
А у уметности напротив, препуна уметности, пессимизма пуна. A šta hoću drugo da kažem, mislim da je ovde u Srbiji jako dobra glumačka škola i jako dobra kamera i mladi glumci jako dobro glume i to je vrlo meni, na mene ostavio veliki utisak, ta njihova gluma, da su izvanredni glumci.
Spasiba.
Slušali ste razgovor sa ruskim rediteljem Pavelom Lunginom.
Novi kompakt disk grupe Lana. Između vremena. U izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
PGP RTS vam predstavlja najlepša duhovna muzika pravoslavnog istoka. Novi CD Divne Ljuboljević. Antologija. U prodaji.
A ti svakako budi sa horom Kolibri i Big Bandom Radio Televizije Srbije. U nedelju 20. marta u Sava centru u 19 časova. Karte u prodaji na blagajni Sava centra.
Eko.
Juče je na Novom groblju u Beogradu u aleji zaslužnih građana sahranjen glumac Dragan Nikolić.
Pričaj mi opet o Popaju.
Bio jednom jedan Popaj.
Da je.
Spanać.
Kakav je on bio?
Najbolji, najjači.
Koga je volao? Koga je volao?
Tebe.
Najzad i to da čuj.
Za ovu priliku Jimmy Barka previše falšira. Zbog toga na početku završna scena iz filma Balkan Express Branka Baletića. Bez obzira na to što je Kad bude mrtav i beo film koji mu je otvorio vrata svega što će se desiti kasnije. Početak prijateljstva sa velikim Živojinom Pavlovićem. Ipak to njegovo pevanje otvorilo mu je vrata najpre akademije, gde je polažući prijemni ispit odjednom rešio da umesto da izgovori monolog Toma iz Staklene menažerije i neku recitaciju, kako je stajalo u propozicijama, zapeva pesmu Andrijana Čilentana Venti quattro mila baci. Uz konstataciju da nikada nisu videli toliku dozu bezobrazluka i upornosti, profesorka Ognjenka Milićević i njen tadašnji asistent Vlasta Radovanović primili su ga na akademiju. Znali su da će imati hrabrosti da se bavi glumom i da će od njega nešto biti. Postao je zvezda. Omiljen beogradski, jugoslovenski i srpski glumac, odmeren, kulturan, zgodan, nikada previše prisutan u medijima, zanimljiv sagomornik. Šmeker. Skromniji od priča koje su o njemu kolale. Kapetan lađe, bele, brze. Ne toliko brze da ne može da primeti kako sporo, mirno i normalno teče život ljudi koji žive uz reku. Duž jedne i druge obale Save među načičkanim splavovima nije bilo važno i nije se znalo ko je recimo Mišel, a ko Gaga. Govoreći o vodi, kupanju i filmskim scenama kupanja, u jednom intervjuu je rekao da se nikada nije slikao u kupaćim gaćama. Zbog svojih tankih nogu. Tako je i snimljena scena kupanja u farmerkama u posljednjem krugu u Monci. Eto, i taj film neki smatraju jednim od najboljih ikada snimljenih od nas. Tu priču o Urketu, Bakiju, Peđi, Džipsiju, poslednju beogradsku priču sa Kaldrme napisao je njegov drugar i saborac Dušan Prelević Prele, sa kojim je sarađivao i u pozorištu matičnom ateljeu 212 i na originalnoj predstavi i na remake-u mjuzikla Kosa. I opet muzika. Muzika i u filmu Život je lep Bore Draškovića, kod koga je igrao i u Horoskopu, problematičnog vidaka koji kao da je hercegovačka verzija Stevana Stiva iz filma Mladi zdrav kao ruža i Oca Jovanovića. Paralelno sa tim najrazličitijim likovima problematičnih tipova sa margine, urbanih heroja poput Brane, odnosno Flojda, Urketa, Prleta, Marka, Dragan Nikolić je i na filmu i u pozorištu gradio zahtevne dramske likove. Ugradio je čitavog sebe u ulogu Pavla Isakovića, u seobama Saše Petrovića, a publika i stara i mlada obožava učitelja Miloša iz filma Idemo dalje.
Smirite se kada je Isaković.
Smirio bih se ja, ali kosti predavnom iz zemlje iskaču. Iz Italije i Francuske, iz Prajske i Niderlandije. Moj počin vuk tužno me gleda.
Oj, oj! Oj, 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 oj!
Okreni se oko sebe, moj vacmane, mi smo ti čudo neviđeno. Mi ne znamo za koga i gde ratujemo. Za retenziju reben klaua. Sunce im ja jebem krvavo.
Još nešto. Sklanjajte svoje dame od kapetana Isakovića. Žene jure na njega kao leptiri na sveću.
Slušaj, došli sam da ti kažem tri stvari.
Samo tri.
Prvo, imaš fenomenalno telo, ja sam uživo u njemu.
Još?
Pa, ostale nisu baš prijatne. Ja te ne volim. Neću da se oženim sa tobom i ne ideš u New York.
To su četiri.
Kad bi moja bila, ne bi ti na licu počivala tuga. Kad bi moja bila, skino bi ti sjajnu sa nebesa zvezdu moj. Linjane beli, kad bi me grlila, kad bi me ljubila, kad bi moja bila.
Tetka Nato, ja sam Brana.
Koji Brana?
Pa Brana, Smiljeni Strahinin sin.
Kakva Smilja?
Pa Smilja, vaša sestričina, Julina čerka.
Smilja! Pa što ne kažeš? Brana, nisam te videla još kad si bio u ulicni.
Mama me je poslala samo nešto da vas zamolim, pa moram odmah da idem.
Šta je bilo?
Pa, tati jutro spoznalo i odveli ga u bolnicu. A mi nemamo ni dinar u kući, trebalo bi dati nešto i medicinskoj sestri što ga pazi.
Da, da, da. Jel srce?
Srce?
Jel opasno?
Jeste opasno.
Koliko je sati, profesore? Da navijem dok je vaš sat nije stao.
Pola osam.
Uveče ili ujutro?
Žuriš negde, a?
Ne. Hoću da mi nešto kuca.
A šta radite ovde godinama?
Šta radimo? Malo se svađamo, malo obilazimo okolinu, malo kopamo po onom kamenjaru. A ponekad, kad se spusti neka tama, nalik na našu noć, posmatramo zvezde. Ja tvrdim da je zemlja negde tamo, a moj otac naravno ima suprotan kurs. E onda se sa uzdasima setimo naših milih i dragih.
Stojite, kalije carske, u ime svesne pošte, klizite tihim hodom. Opelo držim, kako ne vide nebo još te, nad ovom svetom vodom.
Idemo dalje. Plakali smo, pa šta? Nije zabranjeno. Ni vojnicima.
Nije bio sujeveran, ali je ipak u džep kostima stavio telegram koji je dobio od čuvenog zvezdočitača neposredno pred izlazak na scenu Parijskog teatra de la Ville. Na belom papiru je pisalo da su zvezde sa njim. Na televiziji se pojavljuje još od Maksimetra. Sa svojom životnom saputnicom Milenom Dravić u emisiji Obraz uz obraz, jednom od najgledanijih i najpopularnijih show programa bivše Jugoslavije, u Otpisanima, poslednjih godina u vrlo popularnim televizijskim serijama i naravno kao narator u dokumentarnoj seriji Nešto lepo, nastaloj iz bogate pisane zaostavštine Slobodana Stojanovića.
Dragi moji drugari, ponovo smo svi zajedno. Svako je na svom mestu, znači sve je u redu. Samo mi nešto ova stolica krca, Ljiljana Petrović i kompozicija Kralj srca.
Ah, taj fest, ah, taj fest. Baš tu, ah, pune fest.
Lola Brigida je stigla, znam. Zato je bolje da idem sam.
Kako tebe nije sram. Nekad volim ti se šljam.
Kako ćemo s njim? Biće teško. Šta je u magazinu? Eksploziv.
Znači, za eksploziv treba nabaviti eksploziv.
A zašto imamo inženjera Babića?
Dragane, mislim da nam je pukla neka cev.
De?
Možda u kupatilu, ne znam.
Misliš da treba da pozovem vodoinstalatera?
Pa ja mislim da bi to bilo logično.
Dobro, samo da popijem kafu.
Samo popij na miru, nemoj da žuriš.
Ma da. Jedno vreme mi je pomagalo da se setim filma u kome sam jahao konja. Uzješem u tom dozvanom sećanju jednog besnog ždrebca, zategnem koliko mogu jače uzde, obodem ga obema mamuzama, kon se propne, a pred nama ogromna, beskrajna stepa. Ali svaki lek ima svoj vek. Ako ga čovek uzima čest i preko mere, više ne deluje. Uzalud zatežem uzde, uzalud se uspinjem u sednu, mašem isukanom sabljom, nigde stepe, okolo samo prašin. Gospodo, vidim da nisam uspio da vas obradujem, ali imam jedan predlog. Što pre, čim možete, otidite u dugu šetnju, posjetite neku izložbu, pogledajte neku predstavu ili film, idite na neki koncert ili samo sedite i mislite na to svoje. Nešto lepo.
Ako bismo govorili o nagradama, gotovo da nema značajne nagrade u bivšoj i sadašnjoj nam zemlji koju nije dobio, uključujući nagradu Pavle Vujsić koja se dodeljuje glumcu za životno delo. Rođen je na Vračaru gde je i živeo, gde se prvi put isreo sa pozorištem i sa prvim pravim, živim i velikim glumcem Batom Živojinovićem. Obožavao je pozorište, smatrao ga je skloništem, azilom za glumce. Ipak, krajem 90-ih nije igrao. On, Dragan Nikolić, izašao je pred studente u Kolarčevoj tokom protesta 96. i 97. rekao da više neće igrati predstave u pozorištima dok se ne ispune njihovi zahtevi. I nije. Elementarni uslov da čovek bude častan je da drži reč, izjavio je tim povodom. Možda bi ipak trebalo završiti Jimmyjem Barkom i pesmom iz filma Kad bude mrtav i beo. Zbog citata koji ga je po sopstvenom priznanju vodio kroz čitav život. I kad budem mrtav i beo, ja bih ipak hteo da kakva takva svetiljka budem.
Plavu ili crnu, smeđu ili biđu, da me voli devojka ta i da nju samo nju volim ja. Da li ću naći u tom gradu devojku plavu, devojku plavu, da me voli, da me voli devojka ta i da nju.
Blizu 180 uloga na filmu i televiziji, 40 godina na pozorišnim daskama. Dragan Nikolić, 1943. 2016. Završeni su današnji kulturni krugovi koje su realizovali Vladimir Penđer, Ivana Marković, Ivana Đorđević, Rada Ćorović i Nevena Matović. Prijetno, ostanite na talasima Radio Beograda 2.